Dobro jutro, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Bratislavu Živkoviću, osumnjičenom za organizovanje učešća u ratu u stranoj državi, određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Ruskom piscu Zaharu Prilepinu zabranjen ulaz u Bosnu i Hercegovinu. Proglašena vanredna situacija na Havajima zbog uragana Lejni. Australijski parlament izabrao Scotta Morrisona za novog premijera. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 33 stepena. U narednih pola sata čućete. Pravno obavezujući sporazum sa Kosovom podrazumevao bi promjenu Ustava Srbije. Pitali smo potpredsednicu Skupštinskog odbora za ustavna pitanja Gordanu Čomić da li se time iko bavi.
Ne, to nije tema ni u našoj domaćoj javnosti, ni u evropskoj javnosti, ni u partnerskim mestima gde se odlučuje, kao što su Moskva ili Vašington.
Za Radio Slobodna Evropa govori Marko Prelec, nekadašnji predstavnik Međunarodne krizne grupe za Balkan, o podeli Kosova i razmeni teritorija, modalitetima koje označava kao lični stav.
Sama Evropska unija kao takva, dakle komisija u Brislu, ima, rekao bi, neutralno do pozitivnom stavu oko ovakvog rešenja.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Bratislavu Živkoviću, koji se deklariše kao komandant četničkog pokreta u Srbiji, određeno je zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu će biti prosleđen. Nadležnom tužilaštvu navodi se u odgovoru Ministarstva unutrašnjih poslova na upit Radija Slobodna Evropa. Živković je priveden zbog osnovane sumnje da je organizovao učestvovanje u ratu u inostranstvu, potvrđeno je u MUP-u za RSV. Pripadnici MUP-a su Živkovića uhapsili po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo organizovanje učestvovanja u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi. Živković je obuhvaćen istragom Generalnog tužilaštva Ukrajine o učešću šestorice državljana Srbije u sukobima u istočnoj Ukrajini na strani proruskih pobunjenika, o čemu je Radio Slobodna Evropa izveštavao u junu 2018. godine. Ruskom piscu Zaharu Prilepinu zabranjen je ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Kako se navodi u dokumentu koji je uvid imala Radio Televizija Republike Srpske, obavešteno sigurnosna agencija BiH odredila je zabranu zbog pretnje po sigurnost BiH. Ta naredba stupila je na snagu 26. marta 2018. Ambasada Ruske federacije u Bosni i Hercegovini saopštila da je zabrinuta i razočarana zbog takve odluke i zatražila razjašnjenje od vlastite zemlje. Potpisivanje pravno obavezujućeg dokumenta sa Kosovom podrazumeva promjenu Ustava Srbije, potvrđuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Uprkos tome, ni u vladi, ni u kancelariji za Kosovo, ni u Skupštini nema informacija da se iko time bavi. Ministarstvo pravde, kako nam je odgovoreno u pisanoj formi, bavi se ustavnim amandmanima isključivo vezanim za pravosuđe, a u vladi Srbije nam je rečeno da se niko promjenom Ustava u vezi sa Kosovom ne bavi, ni iz kancelarije za Kosovo. Odgovor nismo uspjeli da dobijemo. Detaljnije Branka Mihajlović.
Pitali smo Gordanu Čomić, potpredsednicu Skupštinskog odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, da li se u tom skupštinskom telu ili pri nekoj državnoj instituciji radi na promjeni Ustava vezano za Kosovo.
Ne, to nije tema ni u našoj domaćoj javnosti, ni u evropskoj javnosti, ni u partnerskim mestima gde se odlučuje, kao što su Moskva ili Vašington. Ustav i preambula nikome, nigde nisu tema.
Iz Ustava se mora izbrisati Kosovo ako se utvrđuju granice sa Srbijom, kaže Bogoljub Milosavljević, profesor ustavnog prava iz Beograda, i objašnjava kakav postupak sledi.
To neko razgraničenje u smislu priznavanja državne samostalnosti Kosovu nikako ne bi moglo, jel, da se izvede bez promjene Ustava. Onaj deo u kome stoji da Republika Srbija ima u svom sastavu dve autonomne pokrajine, Vojvodinu i Kosovo i Metohiju, kao i sama preambula Ustava bi morala da trpi promjene, budući da ona stvara državnim organima određene obaveze u vezi sa Kosovom.
U Ustavu Srbije donetom 2006. godine Kosovo se izričito pominje tri puta, najpre u preambuli i u odeljku o teritorijalnoj organizaciji u kojem se definiše položaj autonomnih pokrajina. Preambula u kojoj se pominje Kosovo nije obavezujući deo Ustava. Da li preambulu treba menjati ili potpuno izbrisati, postoje različiti stavovi u stručnoj javnosti. U normativnom delu Ustava Kosovo se mora brisati, kaže i Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Mora suštini iz zakona Srbije i ustavnog sistema da se isključi reč Kosovo.
Razgraničenje sa Kosovom, o kome govore kao o mogućem rešenju i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i njegovi saradnici, podrazumeva utvrđivanje granica sa Kosovom državnim ugovorom. U članu 8 Ustava se ističe da je teritorija Srbije jedinstvena i nedeljiva, a granica nepovrediva. Utvrđivanje granica nije deo Ustava. One se utvrđuju međunarodnim ugovorima i preciziraju se mešovitim komisijama ako nema većih sporova, precizira Janjić.
I kada se to utvrdi, dakle taj sporazum potvrdi, ne samo potpisom Tačija Vučića u Evropskoj uniji, nego i verifikacijom kroz Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, to faktički znači da onda neće više važiti rezolucija 1244 i onda se mora pristupiti procesu demarkacije.
Razgraničenje sa Kosovom, ma šta ono podrazumevalo, obavlja se po ustavom utvrđenoj proceduri.
Dvotrećinska većina glasova svih narodnih poslanika i potom potvrda na referendum.
Kaže profesor Bogoljub Milosavljević. Poglavlje 35 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom podrazumeva da se sva otvorena pitanja između Kosova i Srbije definišu pre ulaska u Evropsku uniju, podseća dalje Milosavljević. I prihvatanje Srbije da Kosovo dobije stolicu Ujedinjenih nacija podrazumeva da se ne osporava status Kosova kao nezavisne države, što znači opet utvrđivanje međusobne granice, ali od tog principa se u nekim slučajevima odustalo.
Postoji primjeri kao što je kiparski, gde se dogodilo da u Europsku uniju zapravo bude primljena jedna država koja ima nerešene teritorijalne sporove, smo na jednom delu svoje teritorije, svoj je pod suverenitetom jedne drugačije i druge vlasti.
Ipak profesor Milosavljević se oprezno ograđuje.
Sve to bi mogli da znamo onog časa kada idemo u stanju da vidimo je taj takozvani pravno obavezujući akt u kome ćemo vidjeti kako se rešenje predviđaju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Marko Prelec, profesor na školi javne politike na Centralnoevropskom univerzitetu, nekadašnji predstavnik Međunarodne krizne grupe za Balkan i saradnik tužilaštva Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je podrška ideji podele Kosova i razmene teritorija između Kosova i Srbije, koju je izneo u tekstu za List Politico, lični stav nakon dugogodišnjeg iskustva na Zapadnom Balkanu. Sa njim je razgovarala koleginica Bijana Jovićević.
Sama Europska unija kao takva, dakle komisija u Brislu, ima, rekao bi, neutralno do pozitivnom stavu oko ovakvog rješenja. Njemačka, prvo da kažem, nemam uvid u mišljenju kancelarke Merkel i njemačkoj vladi. Pretpostavljam da se radi o tradicionalnom otporu prema promjeni granica u Europi. Dakle, jedan u suštini konzervativan stav. Ali veoma bi se iznenadio ukoliko bi Njemačka zapriječila jedan dogovor između Srbije i Kosova, ako Vučić i Tači predstave cjelokupan dogovor, dakle radi se o međusobnom priznanju, o razmjeni teritorija, o nizu drugih pitanja, članstvo u Ujedinjenim narodima, Njemačka to, gotovo sam siguran, ne bi zapriječila.
Da li su Sjedinjene Države sada sklonije toj ideji nego ranije? Zanimljivo, prije dva dana smo za komentar na ovu istu temu molili gospodina Jamesa Hoopera, bivšeg diplomatu, sada analitičara i stručnjaka za Balkan. Iz tog intervjua za naš program meni je u uhu ostala njegova rečenica da, evo, citirat ću vam je, narod Kosova treba dobro da shvati da Sjedinjene Američke Države danas nisu Sjedinjene Države iz 98. 99. ili 2000. Situacija se promijenila.
Gospodin Kupri je u pravu i mogo bi se reći da nisu ni SAD od 2015. ili 16. godine. Pod Trumpom vanjska politika Amerike je tako reći obezglavljena. Dakle, nema tu težinu, tu dubinu koja je nekad imala. Ono što čujem, da ukoliko se uopće obaziru na pitanje Zapadnog Balkana, današnji State Department je isto onako, rekao bi, ne protiv ovakvih rješenja.
Da li mislite da Beograd i Priština mogu da se dogovore?
Mislim da ima nade, ali još je nemoguće reći. Ima puno pitanja. Koliko može predsjednik Vučić napraviti? Koliko daleko može izaći u susret oko ovog pitanja? Naravno, kad su politička pitanja koje su ovoliko emotivne i delikatne u pitanju, nitko neće otvoreno pokazati svoje karte. Dakle, ovo se sve radi krajnje tajnovito, ukoliko se uopće radi.
Rekli ste da bi, pored rizika, razmjena teritorija mogla biti na korist obje države. Pojasnite na kakvu korist ste mislili, molim vas.
Prvo, bilo bi dobro za ono prilike 100,000 ljudi koji stanuju u tim teritorijama, jer ne bi više bile pod vlasti države koje mrze i koje za njih nema prijateljski odnos. Dakle, dobile bi onako vladavinu zakona, dobile bi policiju koje mogu imati povjerenje, dobile bi političke zastupnike koje imaju neku težinu u glavnom gradu, ne bi više bile marginalizirane. Dakle, to je dobro. Dobro je isto to što bi se jedna neuralgična točka skinula s dnevnog reda, i ovo je važnije za Kosovo. Pitanje sjevera Kosova je nešto što svako malo što zakuha politiku u Prištini preko činjenice da tamo zapravo Kosovo ne vlada i ne može onako efektivno vladati. Tamo se uvijek mora braniti država, ako shvaćate što mislim reći. I to je nešto što će uvijek tako biti. Mislim, ideja da će tamošnje stanovništvo objeručke prihvatiti ideju da su građani Kosova i da nisu više građani Srbije, to je nešto što je jednostavno jedan san za malo djecu.
Ceo razgovor Marka Preleca i koleginice Biljane Jovićević potražite na
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik obrušio se na Američku agenciju za međunarodni razvoj i nevladin sektor zbog saglasnosti koju je Savjet ministara Bosne i Hercegovine dao za okvirni sporazum o borbi protiv kriminala i korupcije u BiH koji finansira USAID. Prema njegovim tvrdnjama radi se o direktnom mešanju u procese u BiH mimo zvaničnih institucija, beleži Gojko Veselinović.
Okvirni sporazum Savjeta ministara BiH i USAID-a o borbi protiv kriminala i korupcije predviđa izdvajanje 8 miliona dolara kao podršku institucijama za borbu protiv korupcije. Ipak predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da ovaj sporazum nema saglasnost entitetskih institucija, te je za njega to još jedan način na koji se ambasada SAD-a u BiH miješa u unutrašnji život Republike Srpske i ističe da će se odlučno boriti protiv toga.
Da većina tih projekata završava tako što se oni koji nose te projekte, koji to realizuju, nisu obveznici ni plaćanja doprinosa, ni bilo kakvih fiskalnih obaveza koju u Republike Srpskoj treba da imaju. Ovo je skrivena podzemna aktivnost USAID-a i američke ambasade ovdje u Bosni i Hercegovini.
Dodaje i da je cilj ovih i drugih donatorskih sredstava miješanje u izbore u BiH i borba protiv ruskog uticaja. Misija ambasade SAD-a u BiH odbacila je Dodikove optužbe ističući da se ponovo pomoć naroda Sjedinjenih Američkih Država od strane Dodika koristi da bi se dokazivale nevjerovatne teorije zavjere koje su u službi izbornih kampanja u BiH. Na zvaničnoj internet stranici USAID-a nalaze se svi projekti koje su radili od 1996. godine, te se navodi da je do danas narod Amerike donirao više od 1,8 milijardi dolara u BiH. Nevladin sektor na Dodikove izjave gleda kao na još jedan pokušaj da se on stavi pod kontrolu vlasti i da se zamjenom teza iskoristi u predizborne svrhe. Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka kaže da je već ranije Dodik pokušao da pod kontrolu stavi organizacije civilnog društva famoznim nacrtom zakona o transparentnosti rada nevladinih organizacija koji je predviđao upotrebu termina strani agenti za organizacije koje su primale strane donacije, koji je, kaže, na sreću povučen. Ona ističe da je ovo samo nastavak te politike.
Ponovo se najavljuje donošenje jednog takvog zakona čija svrha bi bila sužavanje prostora za rad organizacije civilnog društva i stavljanje njihovo pod kontrolu vlade Republike Srpske.
Iz nevladinog sektora poručuju da su mnogo transparentniji u svom radu od zvaničnih institucija jer rezultate svih projekata javno objavljuju, a financijske izvještaje dostavljaju nadležnim institucijama, što kažu nije slučaj sa većinom institucija u Republici Srpskoj pa i u BiH. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U nastavku o ostavci Eljaza Bljakaja, tužioca specijalnog tužilaštva Kosova koji se povukao sa funkcije zbog prijetnji i uvreda, pošto je utvrdio da je nešto manje od polovine ukupnog broja ratnih veterana Kosova lažno dobilo taj status, beleži Amra Zajneli.
Za neke lažovi lopova, za druge heroj. Tužilac specijalnog tužilaštva Kosova Eljaz Bljakaj
Istraživao je koliko je osoba na nezakonski način steklo status veterana oslobodilačke vojske Kosova koji pored mjesečne penzije uživaju i ostale beneficije. Došao je do zaključka da su od oko 50.000 veterana kojima je status priznat, njih 20.000 lažni, a oni budžet Kosova koštaju oko 38 miliona eura godišnje. Nakon što je potpisao optužnicu, dao je ostavku sa pozicije tužilaca uz obrazloženje da je dobio drugu poslovnu ponudu, ali je kasnije pojasnio da je njegova ostavka protest zbog, kako je kazao, ispolitizovanog upravljanja gde slučajevi visokog profila jako teško prolaze, a i kada uspeju da prođu, ceo proces se ucenjuje u cilju da u kasnim fazama ti slučajevi propadnu i sve to u svrhu dnevne politike. U otvorenom pismu je dodao da je tokom istrage dobio i razne pretnje od poznati i nepoznati. Mediji su međuvremenu javili da je Bljaka i napustio Kosovo i da se nalazi u SAD-u, a njegova optužnica nijednom nije završila na sudu. Državni tužilac Aleksandar Ljumezi rekao je u sredu da je Bljakaj osigurao mnoge jake dokaze, izjave, činjenice, snimke, zapisnike, a što se smatra da su dovoljni za uspješno suđenje. Ali, kako je dodao, potrebno je da se optužnica dopuni imenima tih veterana kako bi se kao preventivna mera prekinula isplata penzija. Stoga je u sredu odredio novog tužioca koji će dopuniti optužnicu kako bi ona što pre bila podignuta pred sudom. Civilno društvo i grupa građana međutim u sredu uveče u Prištini protestovala zbog Ljumezije uz obrazloženje da je vršio opstrukcije Bljakaju tokom istrage, te da je tužilaštvo u službi politike. Demonstranti su tražili ostavku državnog tužilaca Aleksandra Ljumezija, ali i premijera Kosova Ramuša Haradinaja. Haradine u jednom intervju za kosovsku televiziju KTV Bljakaja nazvao lažovom i lopovom, dodajući da neko ko je rat proveo u Blacu, gde inače bio izbeglički kamp za kosovske Albance, ne može da oceni broj veterana. Evropska unija je pozvala sve da se uzdrže od bilo kakvih napada na instituciju vladavine prava, uključujući lične ili klevetničke komentare protiv pojedinih tužilaca ili sudija. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Polovini smo emisije, slede najvažnije vesti. Bratislavu Živkoviću osumnjičenom za organizovanje učešća u ratu u stranoj državi određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Ruskom piscu Zaharu Prilepinu zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Proglašena vanredna situacija na Havajima zbog uragana Lane. Australijski parlament izabrao Scotta Morrisona za novog premijera. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 33 stepena. U drugom delu emisije, između ostalog, obišli smo posetioce Blatnog jezera u beogradskom naselju Ovča, 15 km od Beograda, koji veruju u njegova lekovita svojstva.
Odakle ide ova voda?
Pa evo ti tu, viš pa tebe.
Zemlja, jel?
Zemlja, jel?
Pa ovo je blato zdravo, voda je zdrava.
Tu je bilo Panonsko more.
More, tu zato je slana voda.
Zato je slana voda.
slobodnaevropa.org.
Uragan Lane pogodio američko ostrvo Havaj, izazvao poplave i odrone zemlje, donoseći obilne padavine i vetar snage od 200 km na sat. To je prvo takvo nevreme na Havajima u posljednjih 26 godina. Za sada nema informacija o nastradalima i povređenima zbog uragana koji u međuvremenu oslabio na oluju četvrte kategorije, škole i kancelarije ne rade. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je proglasio vanrednu situaciju na Havajima. Parlament Australije izabrao je za novog premijera dosadašnjeg ministra financija Scotta Morrisona. Morrison je većinom od 45 prema 40 glasova pobedio bivšeg ministra unutrašnjih poslova Petera Duttona. Inače, njegove su pristalice primorale dosadašnjeg premijera Malcolma Turnbulla na glasanje o premijeru, objavio Associated Press. Sva trojica, Turnbull, Morrison i Dutton, članovi su vladajuće liberalne stranke Australije, a Turnbull je postao četvrti premijer Australije koji je izgubio poverenje sopstvene stranke pre isteka trogodišnjeg mandata. Američki predsjednik Donald Trump prolazi kroz teško razdoblje s obzirom da su na optuženičkim klupama njegovi donedavno najbliži saradnici, njegov bivši advokat Michael Cohen, priznao je krivicu za kršenje američkih saveznih zakona o finansiranju predizborne kampanje i tvrdi da je to uradio po Trumpovom nalogu. Svjetski mediji se pitaju da li je na redu, koliko je realan i da li je pametan potez njegov opoziv. Trump je umeđu vremenu odgovorio: "Ako me smenite, sledi veliki slom." Pripremila Jelena Aleksić.
Predsjednik bi trebalo da prizna šta je radio i izvini se javnosti za obmanu, smatra jedan od urednika portala Politico. Ako ranije nije bilo očigledno, trebalo bi da bude sada. Predsjednik Donald Trump se bori protiv opoziva, smatra portal. Politiko smatra da je sve ovo fantazije s obzirom na Trumpove prirodne instinkte. On misli ne bez razloga da može nastaviti da svoje istražioce dovodi u pitanje i da dok god ima ogromnu većinu svoje partije u sebe, ima zaštitu protiv glasanja o opozivu u Senatu. Kolumnista Guardiana Martin Kettle smatra da i nakon Cohena i bivšeg šefa Trumpove kampanje Paula Manaforta, bilo koji potez za smenu Trumpa verovatno neće uspeti. Bez zakonja Donalda Trumpa ne treba probu. Sjedinjene Američke Države bi bilo bolje bez njega kao predsjednika. Njegov odlazak bi bio dobra vest za ostatak sveta. Još važnije, njegov opoziv bi mogao biti ključan u većim poduhvatima, ponovno izgradnji poverenja u svjetsku demokratiju. Ipak, bilo bi greška opozvati ga, navodi Guardian, i dodaje da za bilo kakav pokušaj opoziva Trumpa izbori za kongres u novembru su presudni. Mnoge demokrate će pokrenuti tu mogućnost, ali i mnogi republikanci. Ankete pokazuju da su republikanski glasači odlučni u protivljenju opoziva Trumpu nego što su demokrate za opoziv. Moguće je da bi opoziv bio kontraproduktivan na pragu demokrata, zbog čega ga demokratski kongresni lideri ne guraju, ističe britanski dnevnik. Trumpovim opozivom bavi se i New York Times, koji navodi da je iz više razloga skeptičan kada je reč o tome. Prvo, biti strašan predsjednik i nesretna osoba nije krivično delo dovoljno za opoziv. Drugo, Millerova istraga do sada je proizvela dokaze koji se mogu tumačiti kao metanje pravde, ali ne kao jasni dokazi. Treće, opoziv u predstavničkom domu bi se u Senatu pretvorio u osudu, čak i ako bi demokrate osvojile oba doma na jesen. Četvrto, opoziv bez osude mogao bi Trumpa dojača politički, baš kao što je to bio slučaj sa bivšim američkim predsjednikom Billom Clintonom, nakon njegovog impeachmenta 1998. godine, navodi njujorški dnevnik. U tekstu se dodaje da je standard ustavu za impeachment izdaja, podmićivanje ili drugi veliki zločini i prestupi, kao i da je taj standard ispunjen. Pragmatičari će odgovoriti da nema smisla tražiti opoziv kada republikanci kontrolišu kongres. Žao mi je što su mnogi republikanci u kongresu izgubili smisao moralnih principa i institucionalnog samopoštovanja, ali u tome treba tražiti razlog pobjede demokrata na jesen. Ustav je više od smanjenja poreza. Ono što ustav zahteva jeste opoziv i uklanjanje sa funkcije ovog razuzdanog predsjednika, izričiti je New York Times.
Više detalja potražite na slobodnaevropa.org u našoj rubrici Dnevno. Ed King, gitarista američkog benda Lynyrd Skynyrd, jedan od autora hita Sweet Home Alabama, preminuo je u 68. godini, objavili su svjetski mediji prenevši objavu na njegovoj Facebook stranici. Nije poznat uzrok Kingove smrti. Bio je član poznate rock grupe od njenih najranijih dana, ali je napustio pre avionske nesreće 1977. kada su poginula njena tri člana. Pridružio je se kasnije kada je organizovana turneja njenog povratka na scenu sa novim članovima. Osim toga što je bio jedan od autora poznatog hita, njegov glas se čuje u odbrojavanju pre početka numere Sweet Home Alabama, objavljene na albumu Second Helping 1974. godine. King, koji je i član rock'n'roll kuće slavnih, iz benda se konačno povukao 1996. zbog, kako je navedeno na njegovoj Facebook stranici, problema sa zdravljem. Vraćamo se informacijama iz Srbije. Stanarima Dositejeve ulice u Novom Sadu, čiji su stanovi urušeni nakon nelegalnih građevinskih radova na susjednoj parceli, ponuđena su dva hotela kako bi smjestili porodice u narednih mjesec dana, izjavio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Da se obezbedi noćenje sa doručkom i da će grad kroz centar socijalni rad isplatiti novčanu naknadu iznosu 110.000 dinara, što je u nekoj srazmeri za šestomjesečni zakup prosječnog stana na tom lokalitetu, znači da bi praktično se kroz ovaj način na 7 mjeseci obezbedio smještaj porodica koji ne mogu da žive u svojim stanovima. To je nakon mjesec dana hotel i dotle ide administrativni postupak i grad će novčanu naknadu isplatiti za zakup, naravno vršiti kontrolu da li su ta sredstva iskorištena za tu namjenu i bar na taj način pomoći olakšati ovu situaciju.
Istovremeno, kako kaže Miloš Vučević, investitor koji je nelegalno gradio je u pratnji policije i sudskog vještaka izašao na lice mjesta da proceni nastalu štetu da bi otpočela izrada projekta obnove srušenog zida na zgradi koja je urušena.
Znam da je predmet u tužilaštvu, To sam obavešten od strane ministarstva policije, policijske uprave u Novom Sadu. Ja mislim da je ovo sjajan primer da se pokaže odgovornost oni koji nesavisno i nezakonito rade. I da bude vrlo jasna poruka, ne možete u Srbiji da radite bez građevinske dozvole. Zato što kad radite bez dozvola, prouzrokujete ovakve stvari.
Problemi za 11 porodica koje žive u Dositejevoj 11 u Novom Sadu počeli su pošto se tokom kopanja temelja za izgradnju stambene zgrade, za koju preduzeće Astra Plan nije dobilo građevinsku dozvolu, obrušio zid zgrade koja se nalazi na susjednoj parceli. Blatno jezero u Ovči apsolutni je hit ovog sparnog leta. U toj prirodnoj banji, 15 km od centra Beograda, za koji posetioci iz sopstvenog iskustva već godinama tvrde da je lekovita, da malte ne čini čuda za obolele, ovih dana svakodnevno se okuplja i po 200 kupača koji se sunčaju i mažu blatom sa njenog dna. Tamo je bio i naš Zoran Glavonjić.
Odakle ide ova voda?
Pa evo ti tu, viš tebe.
Pa u zemlje, jel?
U zemlje, jel? Snimi ga, eto tu. Probaj voda.
I ulijeva se u ovaj bazen.
Pa jel vam prija?
Prija.
Leči sve. I psihu, i oči, i reumu, kožnu povest.
Pa jeste slana?
Izuzetno slana. Možete popiti malo. Ali ovaj, pogupljaj. Znači nije dobra ako ima visok pritisak.
Prizor kao sa druge planete zateknu slučajni prolaznici i namernici u Ovčanskom ataru. U srednjive kraj jezerca 40 sa 15 metara, gde kupači nalik vanzemaljcima lica i tela prekrivenih blatom uživaju na obali i žezi od plus 35.
21 bolest leči ova voda.
Tvrdi penzionerka Julijana Stanisavljević, koja nam kaže da se kao dlanom od lan, blatom i vodom sa izvora na jezerskoj obali otarasila kostobolje.
Super, bolje spavam i sve.
Pa koja je procedura, uđete i šta da?
Pa malo se namažeš, osušiš se, pa uđeš, pa se ispereš u paše, vodu napuniš, ima crevo tu i natoči se, ugreje se voda, iskupaš se i ko da si na more. Jer onaj deda je tamo bacio štap, zimo je štap, pa kad je došao, on je bacio štap, pitajte njega koliko se lečio.
Taj čovek Nikola Stojisavljević kaže da je istina da reumu nema od kada dolazi ovde.
Pravo da ću kažem, noćar štap, jednostavno hoda sad mi je dobro. Sad čitam, imam 82 godine, čitam bez naočara i sve moguće. I...
Ništa vas ne boli?
Ništa sad. Pa mazao sam blatom noge i vodom pravo je kupa se i tako. I bolje mi je, sad je li to od toga ili nije, ja... Kako?
U čemu je tajna, da li u sumporu i soli u vodi Ovčanskog jezera, zemljištu ili blatnoj formuli i otkud tako nešto u okolini Beograda, ovi ljudi od kojih ga neki posećaju već 25 godina razmišljaju i dan danas.
Blato leči, ne možda leči injekcija. Blato, gospodine.
Pa ovo je blato zdravo, voda je zdrava.
Tu je bilo Panonsko
more. Zato je slana voda.
Ovde postoje dvije vrste gline, siva glina za jedno, žuta za drugo. U odnosu na period kad nisam dolazio, nekako lagani, hitri, kao leptir sam, znate.
Za razliku od fancy kupališta, ovde se ništa ne plaća. Potrebni su samo kupaći, plastična kanta ili flaša, šeširić ili ručni suncobran. Između ostalog, i zato ga stalni posetioci ljubomorno čuvaju.
Nešto ste počeli da napadate svaki dan da dolazite da bi nekom prodali da ne mogu penzioneri i ko nema da se leči.
Ako čuje Vučić,
ma neko
on
čuje
će odmah takse, takse, odmah.
Zanima me ko će da čuje. Ovo je za sirotinju. Pa ko ima, on će da se kupa tamo gde ima, a ko nema, brčka će su ovu baru. Minjo Vučića, gospodin za vas.
Pa ne znam ko je šta rekao, ja nisam rekao za Vučića. Samo kažem da je dobro i blato i voda leti. Treba da se uredi malo, da se kupe razvalili, nema gde da se sedne.
Koliko će još ova oaza ostati netaknuta, pokazat će vreme, dok joj njeni iskreni ljubitelji, kao što je penzioner Dušan Bogdanović, ostaju verni.
Ko se davi za Slamku Sevata? Pri kraju smo, evo. 80 godina. Šta ja pražim sada? Ovdje, ajde mi reci ko Boga te mora.
Mora da produžimo život, ako ništa drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I pri kraju emisije još jedna najvažnija vest. Bratislavu Živkoviću sumnjičenu za organizovanje učešća u ratu u stranoj državi određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Ruskom pisu Zaharu Prilepinu zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Proglašena vanredna situacija na Havajima zbog uragana Lane. Australijski parlament izabrao Scotta Morrisona za novog premijera. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 33 stepena. Iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Milan Nešić. Prijetan dan i čujemo se u 14 sati.